Между другото, всеки един музикален критик по света би казал, че в това парче има грув или пънч, казва се Better Than You. Използваме дива птица сега за фон, защото Боби Косатката е в нашето студио. Добър ден отново.
Здрасти, Василе, много ми е яко всеки път, като съм тук.
Всеки ден се виждаме, се оказва Рокоседа. Само, че този път аз ще задавам въпроси и няма да отговарям. Това парче, между другото, не дива птица, това, което слушахме преди малко, разравяйки се в архивите в нашия уебсайт, излиза, че е било направено във връзка с година, след като ви отбелязахте 10 години история като банда през 2014, но също така и свързана с убийствата в Париж, специално в редакцията на Шарли Ебдо. Днес, когато се виждаме, има убийства, само че в...
За съжаление, да.
В Манчестър. Това ли е причината този нов албум на Дер Хунс да се бави? Това, че има убийства по света?
За щастие не е това причината. Бави се просто защото правиме всичко do it yourself. Не mm-hmm. знаеш, напред съм.
Знаеш ли кое е най-хитрото, че в последните 20 години това направи си сам беше издигнато в понятието културата do it yourself. Тоски.
За нас е не културата, но просто така, така се налага от обстоятелствата. Плюс това всеки в бандата работи нещо свързано с така наречения музикален шоу-бизнес. Марто е тон режисьор, той в графити студио, той си е професионалист, държи той да смесва и да записва нещата, да ги миксира, да мастерира. Пък и защо не? Калин е графичен дизайнер, той ни прави дизайна. Пифа е веб дизайнер и програмист, той прави всичко свързано с интернет и с сайта. Що да не ги ползваме?
А ти какво правиш?
Аз ходим по интервюта и пия бира.
Най-трудното всъщност.
Между другото, да.
Сега виждам, че последният път, в който в нашия уебсайт е пишело нещо за Дер Хунс, е свързано с новия ви сингъл, представен в студио 1 на БНР. Това е в самия край на миналата година, през декември 2016. Пържето Fire, и там пише, че Fire е част от новия албум, очакван с нетърпение в началото на 2017.
Да.
Всъщност началото като че ли премина, има ли все пак някаква яснота относно това кога ще излезе албумът?
Да, има яснота. Вече са готови три, реално напълно готови три сингъл, те излезоха даже, два от тях с видео. Първото беше Better Than You, което няма видео.
Което слушахме всъщност преди малко.
Да, то беше пилотния сингъл, който доста отдавна излезе, може би 2 години вече минаха.
Така излиза, да.
Да. След това миналата година направихме с видео, излезе втория сингъл, песента се казва Used to Know, надявам се да чуваме и нея.
Веднага.
И сега ще излезе с видео и третия сингъл от този албум, Fire, нали, песента, за която пише там. А иначе яснота около албума вече дозаписваме. Остана реално само аз едни вокали да дозапиша. И Мартин вече да се хвърля там в дълбокото, да смесва и
има
да...
Има ли име на албума?
Не, нямаме още име на албума. Даже концепцията е още така плаваща, защото искаме да го направим малко по-интересен, да има... Да няма пауза между парчетата, да има някакви инструментали или пък някакви звуци. Марто ходи с един рекордер, ходи навсякъде, записва някакви странни звуци и ги се
мипулира. Тодор Вълчанов едно време в разни филми.
Да, последното беше, не, последното, но доста преди време записа един банцик пред репетиционната, ни хора режиха.
Това е най-лесното нещо, което мога да запишеш. Не трябва много се разхождаш и винаги в неделя сутрин, нали?
Да.
Или флекс. Това е разликата между флекс и банцик.
Ми банцик мисля, че е това, дето се слага дъската на него. Пък да. Флекса го държиш в ръка.
А флекса е да е преносим, т.е. можеш
да нанасиш повече. Ако е на батерии, може
да нанасиш повече поражение.
В хорор филми има да участваш.
Да чуем Used to Know, какво ще кажеш?
С удоволствие.
А имаме ли дата всъщност?
На албума ли?
Да.
Оказва се, че няма да е в началото на тази година, то е видно. Ще е есента на тази година, дата няма.
Есента на нашия живот. Това не е името. Ето го парчето Used to Know.
We'll be right back.
Използваме едно много старо парче Waterfall сега за фон. Какво?
Гледам колко като се мръзвам. На здраве искам ти кажа.
Не, тя просто е такава. Пием си биричка, както да биха казали. Междувременно обаче, също така, на фестивала Eurosonic в средата на януари, това е в Хрионинхен в Холандия, Дерхунд се представихте. Струва ли си да разказваме за това? Интересно ли беше?
Ами, интересно е, ако никой не ти е разправил какво се случва
не,
там.
Не, никой. Знам само, че примерно Gravity Co на времето бяха ходили. Но, и Гого ми е разказвал.
Да, Gravity, D2 са ходили, Даката с Wicked и с кой беше с Future Shock, май беше ходил.
Даката свири с доста групи.
Ама аз като го питах, каже какво е там и той вика...
Е, добре, да е смисъл, какво е?
Много яко човек, смисъл. Много обичам в смисъл.
Аз улавям се, че доста го използвам напоследък.
Като слезеш още на гарата на това градче, защото няма, има някакво летище, ама не важи, те посрещат и не те пускат до последния момент. Организацията е някакъв бетон. Това са над 40-50 сцени с по 5-6 изпълнители на вечер, които трябва да се настанат.
Изпълнители?
Изпълнители. Да.
Перформари.
Задължително. Посрещате, закарвате в едно, има си бушчета там, в едно олимпийско селце, му викахме ние, настанявате, спахме на едни кораби, речни кораби, такива хотел. Нашия беше като Титаник интериор.
Да, не знаех, че си бил в Титаник.
Връчиха ни стек бира Хайникен с брандирана Дерхунц. Това на всяка група се случва.
Пазите ли си да
пазите? Пазим шишетата само.
Празните шишета, да.
Не може с самолета да ги пренесем, че може и пълни. Най-интересно на този кораб, говорим си на рецепцията половин час на английски с девойката, която е рецепционистка, това онова. Вика, дайте ID там, лична карта, и аз покажам и тя. Българска лична карта.
А тя наше момиче.
Да, а ние си говорим на английски, разбираш. Остави това ден на организацията беше.
Добре, че е така, защото в един ръгби турнир, не си спомням в коя държава беше, в бара отиваме да пием ром и моят приятел полицая Иво Момчев казва, леле, ще изпапкам черешките. Тя казва, искате ли кола в рома? На български.
Да. Не сме. Освен това, вече в музикален аспект, организацията беше бетон. Взимате от селището, водате на чек, след това на вечеря, после те връщат отделно на сцената. Ние си водехме екип, което беше за пръв път на този фестивал от българска страна. Озвучител Борян Маслев, менеджер Мартин Михайлов от Строежа и фотографка Андриана Андреева, които се грижиха за всичко, което се случва около нас.
Добре, да, но всъщност като преживяване със сигурност е било приятно, защото, както самия ти казваш, много са се грижили за вас. Но иначе, като стъпка в развитието, освен това, че да видите, че има и друг начин, освен това сам да си носиш куфарите и да си изгубяваш нещата, донесе ли ви?
Донесе
това, доколко е престижно в CV-то, в биографията на Дерхунд?
Във всеки случай е престижно, защото най-малко там ни питаха, свирили сте някога извън България, ни казахме не, ето вече сме свирили. Второ, много е интересно да свириш пред тяхната публика, изобщо пред чужда публика, за да видиш как реагират хората. Там не са като тук. Влезоха, то е един клуб, който мога да го сравня, например, големина като терминал, нещо от сорта.
420 души.
Само че с две сцени, които са една срещу друга и една център на централния площад, и сцените се редуват и хората се местят от една зала в другата, като между тях няма нищо смисъл, една огромна врата и всичко се вижда. Да, някъде там като обем хора, и дойдоха хората още половин час преди концерта, взех си по едно питие, застанаха с лице към сцената и започнаха чакат, развижте, изпиват със вниманието си. Даже често така ние не бяхме изпитвали така сценична треска от доста време. Първите 2-3 парчета.
А тя публиката е платена, доста е платена. Те си плащат билети, за да са там.
Те си купуват фестивал. Фестивални билети някакви. Да, и си посещават. Те са, нали, така, около 40 сцени в клубове, на открито и така нататък. Нашия клуб беше един от най-готините.
Това е любопитно, защото при всичките концерти, които ние организираме, те вече не са един и двама. самите да, групи плюс хората около тях твърдят, че българската публика всъщност е доста яка. Дива и може да се сравни с публиката в... Нали това, вие сте страхотна публика, българите, дето всеки го казва. От сцената окей, но всъщност е факт, че не са толкова нашите концерт goers, ако използваме това словосъчетание, не са толкова все още преситени, както са примерно австрийците или германците и да, да са склонни да ги сравняват с... с публиката в Латинска Америка, може би, обаче е друго, когато си публика не на българска група в България. Това имаш предвид, нали?
Да, да, да. Не, нашата публика наистина е по-различна. Тяхната, аз ти казах, ме впечатли с това, че те изпива със вниманието си и гледаха, реагираха, аз усещах, когато ни се получи някое парче супер яко и те реагираха много яко. Аз имах случай, казвам, следващото парче е, нали, викам Next Song Is, и един Waterfall на първия ред. Някакъв холандец. Викам, ти, да, то беше наистина Waterfall, трябваше.
Е, той откъде знае? После,
той гледал на сайта на Eurosonic, се публикуват по две видеа, и той гледал видеото и дошъл специално от Роттердам, после си говорихме с него, викам, много ме изкефихте и така нататък. Специално е дошъл да ни чуе, и той не беше май единствен, но още няколко така хора си говорихме, той се оказа и той е музикант. По-интересно сега се сещам, като заговорихме за това видео на Waterfall, че ни се обадиха от една PR агенция английска, които са гледали това видео, пак на сайта на Groningen и на Eurosonic, и ни предложиха да се чуем по скайп. Направихме един разговор, около един час по скайп. И ни предложиха да поемат нашия пиар в... те са някаква... Забравих името, не мога да го проверя. Те са топ 5 в Англия и топ 20 в света пиар музикални агенции. Като примерно мога ти дам име, с което работят, те е Чирия, на едно от тях. Работят с много индипендент банди и казаха, че специално за такива банди като нас правят отстъпка, нали, в...
В размер на?
Мога ти кажа цената, която ни предложиха за минимум срока е 6 месеца да подпишеш договор, около 600 паунда на месец е цената. Далеч не е много, в смисъл това за една английска банда, примерно, не е нищо. Аз познавам приятели, които свират за толкова на една вечер. Разбира и то по кръчмите. Само, че за нас е доста непосилна тази
сума. Технологично, всъщност, за да има български представител там, това минава през пролетния радиоконкурс на Българско национално радио.
Да.
Вие кого победихте или когато си първи в лентата, в своята писна, никога не гледаш назад?
Това е някаква специална награда, която се дава от гилдията на журналисти или нещо е такова, не е от журито, а специално го избират там музикални редактори и така нататък, но победихме групи като трябваше всъщност да участват и Funky Miracle. Те бяха, мисля, че голямата ни конкуренция, но ги дисквалифицираха, защото си били свирили парчето на някакъв лайф преди това и някой го снимал с телефон
и ги гепиха.
Да, и така любезно го е предоставил.
Вие участвахте с парчето Спомен, сега разбирам.
Да, да.
Нещо, което трябва да кажем за това парче?
Това парче също ще бъде част от новия ни албум, само че с текст на английски.
Как е на английски? Spoon Man.
Не, да, само че се ново.
Не, защото в интерес на истината, когато да ми изпрати тези нови парчета, нали, ти може би можеш да ги кръстиш на кирилица, но те са на български. Аз чета, Spoon Man. Викам, сянката на Корнел мачка от всекъде, но всъщност парчето си е Спомен.
Той няма да спре да мачка, но да, парчето е Спомен, да, и ще бъде малко по-дълга. Това е някаква радиоверсия около 4 минути и 20 секунди, доколко спомен.
19, ако трябва да сме точни.
Добре.
Ако трябва да сме радио точни.
А другото ще бъде по-дълго.
Я да го чуем.
5 минути, айде.
Ето, хоп. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя Panic Attack.
Yo, what's up? This is Danny
and Bobby
from Biohazard. You're listening to Tengra Mega Rock. Peace.
Peace.
Panic Attack.
The best fuck in hardcore.
Tony, на живо от 16 часа българско време.
Yo, what's up everybody? This is John Joseph Cro-Mags. You're listening to the Panic Attack on Tengra Mega Rock Radio. Yo.
И повторения вторник 22, сряда 10 сутринта и четвъртък от 18. Panic Attack.
Радио Тангра Мега Рок представя Пласибо на живо в един грандиозен концерт от турнето 20 години Пласибо на 3 юли в Античния театър в Пловдив. Билети ексклузивно в системата на Eventim.bg. Не пропускайте всички хитове на Пласибо, представени специално за вас на живо в България на 3 юли, при това в магическата атмосфера на Античния театър. Пловдив, Европейска столица на културата, 2019.
Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
Маника Лояска. Сикала Панет. Маника Лояска. Маника Лояска. Маника Лояска. 2017. Осем убийствени нови песни. Най-после новият албум на Panic е пред вас. Новото начало на Panic Why Ask Her с убийствен звук, смесен от Billy Good от Faith No More. Митичният нов албум на Panic and YSKR вече е факт. Търсете Sick Color Planet сега в цялата страна и онлайн в целия свят. Save me now.
най-после. За първи път в България легендарният Manfred Mann's Earth Band на 23 септември в Пловдив. Магическата атмосфера на античния театър ще чуем и видим на живо най-любимите хитове на няколко поколения фенове. Билети ексклузивно в системата на Eventim. Няма как да пропуснете този исторически момент. Истински празник за всички истински меломани. 23 септември Manfred Mann у нас. С съдействието на община Пловдив по покана на Радио Тангра Мега Рок.
В чест на 24 май по Радио Тангра Мега Рок.
Най-великите парчета.
В две седмици.
Това се почерпили днес кръща.
С музиката, която бе създадена в България през първите 4 месеца на тази 2017-та по Тангра Мега Рок.
Българският рок е жив.
Seeking time for the lies, we got to consume.
Waterfall всъщност е от старите песни на Дерхунс, за които, както знаем, хора пътуват дори в Холандия километри, за да гледат. Всъщност, новият албум, кой поред трябва да бъде?
Еми, трети, като втория не е дълго свиращ.
Така нареченото EP, да.
Да.
Това е за всъщност вече колко? 13 години?
Че не мога смета.
Има ли точна дата, на която се знае, че да, тогава се родиха Дерхунс?
Пролетта на 2003-та, след като излезе албума на Audio Slave първия. Това беше вдъхновението, между другото. Събрахме се с Фидлера и с Миро.
Фидлера преди година и по-малко го видях в един фитнес. Между другото.
Беше отслабно. Аз го видях на последния Seattle Night и на предпоследния.
Има ли още Seattle Nights?
Как да няма?
Така ли, къде се случват?
В терминала са последните 2-3 издания. Като продължават си го организират нашия бравнист Пифа и Аделина Каспарянова.
Жена на...
на Ангел.
И... от Сепуко Сикс.
И продължава да го има, като...
Кога е следващия такъв случай?
Ами, той си е винаги последния понеделник на март и последния понеделник на ноември.
Това са подвези. А сега няма ли да има извънреден по повод извънредната случка?
Значи, говорихме с Пифа, сега в неделя бяхме на репетиция, вика задължително ще трябва да свирим, защото ние с Дърхунц не сме свирили от доста време на Seattle Night. Правят го сборна формация и с много певци. Последния път даже и Нуфри се появи, едно парче изпя. Алисин Чейс. Пифа вика, трябва да направим, да участваме този път и да свирим парчета на Корнело. Аз по-скоро така се зароди, даже то не е далеч, не е спонтанно, ами идеята да направим е направо един цял трибют на Корнело.
Да, и по телевизията казаха така.
Чух ги, аз гледах.
Да. Добре, де, всъщност това, когато хора често говорят и те свързват с... Не знам дали определението е българския Крис Корнел, но човека, който най-много се приближава това, сигурно е монета с две страни. От една страна е, нали, със сигурност е ласкателно, защото това е един от най-големите гласове в рок историята, както каза дори Алис Купър, за който пък Корнел, както знаем, беше написал две парчета. Но пък от друга страна, това не е схемата на Цецо Елвиса, нали, българския Корнел.
Да, разбрах. За никой няма да е обидно, примерно да една певица не мога да се обиди, ако и каже, че пее като Уитни Хюстън, предполагам.
Ебе, с певиците е друго, ние ли сме мъже?
Не, в никакъв случай не ме засягат сравненията, но имаше така настроение в бандата по ново време, трябва да се отървеме от този имидж. Защото наистина...
Сиятелския имидж?
Не, по-скоро саундгарденския имидж. Защото аз наистина така...
И да се прехвалите към аудиослейвския имидж.
Да, трябва първо една китара и готово. Далеч не смятам, че точно като Корнел пен, но да, хората се свикне най-вече защо? Заради ти пусти Seattle Night-ове, защото там предимно негови парчета пея. Праймен, най-вече Soundgarden и Temple of the Dog и така. И оттам го... Ако приедно никога не бях се появявал на Seattle Night и не бях изпял нито едно негово парче, не мисля, че толкова щяха да ме свързат с него.
Парадоксално, между другото, никой не говори, например, за огромното Audioslave влияние в една конкретна песен на Уикеда, например. Това е в онзи период от две години, когато Даката свираше там, слушай, ти го знаеш това парче, нали?
Да, да.
Е това, кай честно са.
Да, бе. Ма, коплете, Audioslave, аз ти казах, това беше причината да се събере Дерхунц. С Кърнев сме си говорили, че за него е огромно вдъхновение.
Не, слушай. Мисля, извинявам се.
Това парче го знам на Audioslave.
Да, да. Капитанът каза с участието на... задочното участие на кепаса Муамар Кадафи. Любопитно е също така, между другото, аз леко се обидих на Rolling Stones. Ти сигурно си гледал този филм за турнето им в Латинска Америка. Оле, 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 оле. За как бил първия голям рок концерт в Куба, при положение, че преди колко години Audioslave събраха над 40 000 души, което според моите стандарти не е малък концерт.
На Audioslave съм го гледал, но на Rolling Stones.
Гледай филма жестоки. Той е за цялото турне, включително, разбира се, и с Куба. Добре, разбрах за разговорите вътре в вашата група. Ето хоп, спирам уикеда с даката. Да поговорим сега за това парче Fire, което практически е най-последното като запис. Да. Къде е записано?
Актуалният ни сингъл.
Вие в графити ли записвате или не, Марто, въпреки че, т.е. работейки в графити, той си смесва?
Всичко се случва в сградата на Балкантон, но не е в графити, защото те и графити са там. В нашата репетиционна, която също е в сградата на Балкантон, като срещу нас има една друга репетиционна, където записахме барабаните, понеже е по-удобно. Абе, реално всичко си записваме в къщи, дето се вика. И дори ония ден записвахме вокали пак там. Пък Марто си миксира в къщи.
Задължително е да те попитам, при положение, че очевидно албумът, както ти каза, ще излезе около есента на тази година. Кога е следващият концерт на Деркунц?
Ми сега лятото няма да е по клубове.
То няма и фестивали.
Между другото има. Обаче не са от този тип. Канят ни. Имаме едно сигурно потвърдено участие на Мидалидаре Рок Фест. Не знам дали си го чува. Rock in the Valley.
Знам го много добре. Ще делите сцена с Wasp и Готхард.
Та ние сме някакъв конкурс печелихме там за българска...
Участвахте в... Това официално ли?
Еми да.
Според мен те не са споделили. Пишаха 32 български групи се...
Ние сме една от трите, които стигнаха до... Това ще свириме на 9-ти на този фестивал, като... Нашите готини пиарки ни помолиха, те са супер фенки на Корнел, да направим един мини сет от няколко песни, 2-3 може би на Корнел, за да почетем.
Какви песни на Корнел? Soundgarden, Temple of the Dog, Audio Slave или Soul?
И бира, Чадо, нали се сеща?
Да.
От тия бандни ще бъде, което най-добре ни се получава, за да не се излагаме. Това е първото сигурно участие на бандата. Имаме още някои... сега ще се явяваме на Battle of the Bands Wacken Open Air.
Абе, аз това го видях и не мога да повярвам. В смисъл да това, да пиярките ли ви тласкат или вас ви влече?
Не, аз и преди...
Ти обичаш да се състезаваш.
Ми да,
PlayStation, да си Battle of the Bands.
Свариме часовника, деца викат. Защо не го повярваш? Защото сме твърде леки ли за Wacken?
Не бих казал леки, просто посоката ми се струва друга.
Ние ще се явиме така, да видим какво се случва. То ще бъде даже след една седмица горе-долу се пада.
А кой от вас четиримата в Дерхунц е човекът, който менеджерски се грижи за концертите, които приемат фестивалите и така нататък?
Ами обикновено на мен ми се обаждат хората. Нямаме менеджер, за съжаление. Аз контактувам.
Е да, защото имате тон режисьор, уеб дизайнер.
Да, менеджер на фестивален менеджер.
Да, и всъщност...
и пиар агенция.
И ти, освен да пиеш бира и да даваш интервюта,
трябва всъщност, нещо и да върша.
Тези връзки с обществеността е добре да се капитализират и в концерти. В крайна сметка, спомен, както разбрахме, няма да влезе в този си вид на български във вашия албум. Практически всъщност двете песни, записани от вас на български, си остават две.
Да.
Дива птица и която звучи удол. Тя всъщност пак беше за...
За конкурс.
Значи БНР всъщност си изпълнява...
Не, това беше на какво беше там? На BTV кампанията. Зелената песен на България.
Това е добре, защото не трябва да забравяме, че да говорим в самото навечерие на 24 май, нали?
Да. За конкурси правиме песни на български, да. Така се
оказва. Но за такива конкурси, не за Battle of the Bands.
Не, там свириме каквото си знаем.
Нека чуем Fire и след което ще питам още едно-две неща, ако нямаш нищо против. Какво трябва да кажем? Парчето Fire, вдъхновено ли от The Original Fire?
Ми не. Да. Fire също е засяга темата за глобалния шит по света, който се случва. Може би така ще е доста мрачен този албум. Няма и от какво да сме толкова хепи.
Новият албум на Дерхунц не звучи като латино парти.
Никакъв случай. Това е актуалният ни сингъл. След до 10 дни ще излезе видеото в YouTube. Това е интересното, което мога да кажа.
Смяташ ли да публикуваш някъде в нещо отделно всичките си текстове, събрани на едно място?
Не съм имал такава идея. Плюс това не са толкова много, още 20 на текста, мисля, че, но мога да...
Ако пишеш с големи букви и с разстояние между тях...
Да, да.
Е, все пак празникът на буквите утре. Хоп, ето го парчето Fire.
Yeah.
Fire. Чухме този звук в началото. Я да го чуем пак. това ли е въпросния...
Не, това е нещо друго. В смисъл, той е много неща. Аз ти казах, той непрекъснато ходи с един рекордер.
Това е жестоко, защото не ползвал тези дори вече безплатно намиращи се всякакви банки с... не банки кръв, а банки, как се казва това,
да,
с
саунд,
да, звукови саунд ефекти, си прави и собствени. Добре, де, прави ти впечатление, вероятно, че абсолютно умишлено не отдавих разговора в сълзливи спомени за Крис Корнел и неговото влияние върху теб, защото всъщност твърде много се каза. Може би е любопитно обаче как влиянието, значението, силата на Крис Корнел е в това, че новината за неговата смърт и новините, свързани с това кой изпял песен как певеца на Dream Theater, забравил по средата текста на Black Hole Sun, докато изпълнявали YouTube и така нататък, доминират изцяло потока от новини и единственото нещо, което всъщност измести това, е снощната безспорно терористична масовото убийство в Манчестър. Обаче, все пак да те попитам, окей, Крис Корнел от тези хора, които като както, нали, не ги сравнявам изобщо, има една страхотна снимка на Леми и Крис Корнел с средни пръсти, но Леми умира, отваря се огромна дупка, която никога няма да се запълни. При Крис Корнел вероятно е същото, нали?
Да, абсолютно също.
Защото най-тъпата комунистическа идеологическа комбинация от думи е няма незаменими хора. По-тъпо от това няма, нали?
Да, естествено. Да, просто ние винаги ще останем да гадаем какво би се случило, ако не беше умрял. Каква музика още можеше да получим от него. И не само музика, изобщо тези хора с времето придобиват един особен статут, да не го наричам власт, но някакво особено влияние над хората. Примерно ти спомена, YouTube Bono е един от тези хора, които се възползват усилено от това си влияние. И...
даже прекалено много, така да, че половината свят прекалено силно го мрази, нали? Но забравяйки всъщност колко яки песни има създадени там.
Да не знаем какво...
Имаше една статия, между другото, аз не я прочетох цялата, не е това, което си мислите, може би си я прочел, за Крис Корнел, в което някакъв пич авторът всъщност казва, че никога не е бил най-големия прославен, прословут фен на Soundgarden. Нали, да, окей, каза, слушам ги, но че Корнел е надскочил отдавна онова ниво и всъщност от хората, които устаряват много достойно
точно
и с мисия.
Точно това си говорих с един приятел, който току-що ми звъня. Поздрави, Дидо. Че той е един от тези сиятелците, които израстваха с времето. Неговите солови албуми, неговите банди и нещата, които правеше. Аз също съзрях с времето и това, което правеше, той ми харесваше и се наслаждавах на развитието му като музикант. Дори въпреки, че си беше прецакал гласа, това всички го знаят. Успяваше да го използва по такъв начин, че да не си личи, че даже да превърне дефекта в ефект. Точно в този смисъл го казах, че щеше ми се да видя какво още може да предложи. Както, примерно, Клиф Бъртън, какво щеше да е Металика, ако Клиф Бъртън беше жив?
Не? То не е малко в този свят. Какво беше, ако Левски беше с Бутушия, Ботев с каска?
Сега е момента, в който мога да го кажем. По-нататък.
Всъщност, тъй като вероятно, особено в тези моменти, в които минало виж всъщност как автоматично дори националната телевизия, говоряки за Корнел, се сеща за теб, явно в национален план те свързват с, но всъщност ти едва ли си човек, който сега седи по цял ден и плачейки слуша албуми на Корнел? Каква музика слушаш, освен на своята собствена, което е задължително да прави един музикант, защото ако ти не слушаш собствената си музика, не можеш да очакваш другите да я слушат, нали?
Да, ами... аз споделих, имам едно особено вдъхновение тук от 2-3 месеца. Един пич, който пак свързан с Корнел. Те наричат го канадския Крис Корнел, който също не съм съгласен, както аз не бих се нарекал българския Крис Корнел. Той се нарича Ян Торнали и неговата банда Big Greg и другата му банда Торнали, нали, фамилията му, ни бяха пуснати от един много готин пич приятел, фен от Пловдив, Найден. И от тогава, често така, от преди 2-3 месеца им чуш, че слушам само това. Даже и нашите песни на Дърхунс не слушам. Нещо съм се зарибил адски и това е май новото ми вдъхновение български от доста години насам.
Българския Ян Торнли.
Да, благодаря ти. Да, бих препоръчал на всички да чекнат в YouTube някое друго видео на тая банда. Big Wreck. На български тотал ще таби го.
И сега ще пуснем едно парче в края на нашия разговор. Преди това, разбира се... преди това обаче искам да те попитам нещо друго, тъй като по абсолютно стечение на обстоятелствата ти вече имаше ангажимент тук в близко стоящия до нас Родерик, който може би не са много хората, които знаят, но той е кръстен на Род Стюарт. Защото всъщност сър Родерик Стюарт, това е неговото име.
Не знаех, да.
Така ли? Той е... Ние там прекарвахме живота си в последните години на миналия век и всъщност оттам излъчвахме, правихме първите живи излъчвания, правихме предаване. Там, само че той изгледаше малко по-различно. Там, където ти беше сцената, беше нашето студио с Иван Лечев и Стунджи сме се правили на прасета. Аз поне, те не. Но мисълта ми е, че ти имаше солово свиране и пеене. Кога е следващото такова?
Ами, чакам да ми се обадят. А, не, всъщност, разбрал съм се с Алеко от Брум Бар. Мисля, че на трети събота.
Алекс in Chains.
Алекс in Chains, да, така наречени. Той беше също там.
Тогава. Знам, видях.
Прегръщахме се, плакахме.
значи все пак е имало сълзи.
Той е каза, Боби, трябва на 30-ти, вика, имам рожден ден, трябва да дойде, що се пада вторник. Първо говорихме за вторник, но майше в съботата на 30-ти в Брумбара.
Трябваше му кажеш, не бързай.
Отвратителен си.
Знам. Алеко, да си жив и здрав, честит рожден ден предварително. Ами, да, добре, Боби, благодаря ти много.
Аз също.
Ето го парчето на Big
Wreck. Чувствам се много поздравен с това парче.
Албатрос.
И всички поздравявам.
Албатрос е песен на Кароужена в Conformity по принцип. Може би не е същата.
Но не е тая.
More day. I know.